Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, na dnešnej generálnej audiencii Benedikta XVI. V aule Pavla VI. Vo Vatikáne bolo asi 50 Slovákov, ktorých Svätý Otec aj osobitne pozdravil. Aj o tom budeme hovoriť v našom vysielaní. Bližšie sa však pozrieme na katechézu o živote a diele svätého Antona Paduánskeho, súčasníka svätého Františka, ktorý prispel k položeniu základov františkánskej teológie a duchovnej tradície.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Martin Kramara.
Srdečne pozdravujem spoločenstvo Kňazského seminára svätého Františka Xaverského Banskej Bystrici Pátina.
Ako sme už spomenuli, aj po slovensky pozdravil dnes Benedikt 16. na audiencii pútnikov z Kňazského seminára v Badine.
Milí seminaristi, prajem vám na puti k hrobom apoštolov počas roka kňazov pozeniny vašu vernosti Kristovi, ktorý vás volá, aby ste mu veľkodušne slúžili v bratoch a sestrach. S láskou všechna vás i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Seminaristov viedol rektor kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne, monsignor Vojtech Nepšinský.
Chlapci boli nadšení, pretože Svätý Otec nás pozdravil po slovensky. Oni zakričali, nech žije Svätý Otec viackrát. No a potom sme boli predstaviť seminár aj s pánom špirituálom Gregom, svätému otcovi. Odnesli sme mu 4 publikácie, ktoré u nás vyšli. Svätý Otec ako vzdelaný muž začal tie knihy prezerať a ja som mu tie knihy mohol každú zvlášť predstaviť, že čo opisuje.
Podrobnejší rozhovor s monsignorom Nepšinským vám prinesieme v našom sobotnom vysielaní. Teraz sa pozrime bližšie na katechézu, a teda na osobnosť svätého Antona Paduánskeho, z ktorého rečnícke majstrovstvo urobilo jedného z najväčších kazateľov tej doby.
Drahí bratia a sestry, pred 2 týždňami som predstavil postavu svätého Františka z Assisi. Dnes by som rád hovoril o ďalšom svetcovi, ktorý patril k prvej generácii menších bratov. Je ním Anton z Pádovy, alebo aj z Lisabonu, ako ho niektorí volajú podľa mesta, v ktorom sa narodil. Je to jeden z najobľúbenejších svetcov v katolíckej cirkvi, uctievaný nielen v Pádove, kde stojí krásna bazilika, ktorej sa nachádzajú jeho pozostatky, ale aj na celom svete. Veriaci majú veľmi radi malby a sochy, ktoré ho zobrazujú s laliou, symbolom jeho čistoty alebo s dieťaťom Ježišom v náručí, ktoré pripomína jeho zázračné zjavenie, zaznamenané v niektorých literárnych prameňoch. Anton mimoriadnym spôsobom prispel k rozvoju františkánskej duchovnosti prostredníctvom svojich výnimočných darov, inteligencie, vyrovnanosti, apoštolskej horlivosti a predovšetkým prostredníctvom mystického zápalu. Narodil sa v Lisabone v urodzenej rodine okolo roku 1195 a pokrstili ho menom Fernando. Vstúpil ku kanonikom, ktorí sa riadili kláštornými predpismi svätého Augustína, najskôr v kláštore svätého Vinčenca v Lisabone a neskôr vo Svetom kríži v Coimbre, renovovanom kultúrnom centre Portugalska. So záujmom a snahou sa oddal štúdiu Biblie a cirkevných otcov. Získal tak teologické vzdelanie, ktoré neskôr prinieslo svoje ovocie vo vyučovaní a hlásaní evanjelia. V Coimbre sa stalo čosi, čo významne ovplyvnilo jeho život. V roku 1220 tu vystavili relikvie prvých 5 františkánskych misionárov, ktorí pôsobili v Maroku a tam podstúpili mučenickú smrť. Ich osud v mladom Fernandovi vzbudil túžbu po nasledovaní a napredovaní na ceste kresťanskej dokonalosti. Vypýtal si dovolenie odísť od augustiniánskych kanonikov a stať sa menším bratom. Jeho žiadosť bola schválená, prijal meno Anton a následne odišiel do Maroka. Avšak prozreteľnosť všetko zariadila inak. Kvôli chorobe sa musel vrátiť do Talianska a v roku 1221 sa zúčastnil na známej Rohoškovej kapitule v Assisi, kde sa stretol so svätým Františkom. Potom žil nejaký čas v úplnej skrytosti, v konvente pri Forli na severe Talianska. Tu si ho pán povolal pre inú misiu. Keď ho za zvyčajných okolností poslali kázať na jednu kňazskú vysviacku, ukázal sa tak obdarovaný vedomosťami i výrečnosťou, že sa ho predstavení rozhodli určiť na kázanie.
A tak v Taliansku a Francúzsku začala jeho mimoriadne intenzívna a účinná apoštolská činnosť, ktorá mnohých, čo sa vzdialili od cirkvi, priviedla k nej naspäť. Anton bol aj jedným z prvých učiteľov teológie u menších bratov, ak nie celkom prvým. Začal vyučovať v Boloni s požehnaním svätého Františka, ktorý, spoznajúc jeho mimoriadne čnosti, poslal mu krátky list začínajúci týmito slovami. Páči sa mi, že vyučuješ bratov teológiu. Anton položil základy františkanskej teológie, ktorá, rozvíjaná ďalšími talentovanými mysliteľmi, dosiahla svoj vrchol vo svätom Bonaventúrovi z Bagnoregia a blahoslavenom Dunscotovi. Keď sa stal provinciálnym predstaveným menších bratov v severnom Taliansku, pokračoval v službe ohlasovania, ktorému sa venoval zároveň s povinnosťami spojenými s vedením rehole. Po skončení obdobia vo funkcii provinciála sa stiahol do blízkosti Padovy, ktorú už predtým viackrát navštívil. O rok na to, 13. júna 1231, zomrel pri bránach mesta. Padova, ktorá ho s láskou a úctivosťou prijímala počas života, mu navždy zostala verná v úcte a oddanosti. Sám pápež Gregor IX, ktorý ho po vypočutí jeho kázní nazval archou starého zákona, vyhlásil Antona za svätého len rok po jeho smrti, v roku 1232, a to aj kvôli zázrakom, ktoré sa stali na jeho príhovor.
V poslednom období svojho života Anton napísal dva okruhy kázní, nazvané Kázne na nedeľu a Kázne na sviatky svätých, určené pre kazateľov a učiteľov teológie františkánskeho rádu. V týchto kázniach komentuje texty svätého písma, ktoré sa používajú v liturgii, a to metódou stredovekej patristickej interpretácie štyroch zmyslov, teda literárneho alebo historického, alegorického alebo kristologického, tropologického alebo morálneho a napokon anagogického, nasmerovaného k večnému životu. Dnes sa znovu ukazuje, že tieto štyri zmysly sú rozmermi jediného zmyslu svätého písma a že je správne interpretovať sväté písmo, hľadajúc štyri rozmery jeho slov. Kázne svätého Antona sú teologicko-homiletickými textami, v ktorých sa ozýva živé hlásanie. Anton v nich predkladá opravdivý a konkrétny plán kresťanského života. V týchto duchovných poučeniach sa nachádza tak veľké bohatstvo, že ctihodný pápež Pius XII. V roku 1946 vyhlásil Antona za učiteľa cirkvi, prisúdiac mu titul Evanjeliový doktor, pretože z jeho spisov skutočne žiari sviežosť a krása Evanjelia. I dnes ich môžeme čítať s veľkým duchovným úžitkom.
V týchto kázniach svätý Anton hovorí o modlitbe ako o vzťahu lásky, ktorá pohýna človeka rozprávať sa lahodne s Pánom, hľadajúc nevýslovnú radosť, ktorá tak jemne zahalí dušu pri rozhovore s Bohom. Anton nám pripomína, že modlitba potrebuje atmosféru ticha, ktorá nie je len vzdialením sa od vonkajšieho hluku, ale vnútornou skúsenosťou, ktorá sa zameriava na odstránenie roztržitostí spôsobených starosťami duše. Je vytvorením ticha v samotnej duši. Podľa učenia tohto vynikajúceho františkánskeho profesora, modlitba nachádza svoje vyjadrenie v štyroch nevyhnutných postojoch, ktoré sú v latinčine podľa svätého Antona definované takto: obsekrácio, orácio, postulácio, graciarum actio. Mohli by sme to preložiť nasledovne: otvoriť s dôverou svoje srdce Bohu. Toto je prvý krok modlitby, nielen uchopiť slovo, ale otvoriť srdce pre Božiu prítomnosť. Potom rozprávať sa s ním s vrúcnosťou, vidiac ho prítomného v mojej blízkosti, a potom, čo je veľmi prirodzené, predstaviť mu naše potreby a napokon ho chváliť a ďakovať mu. V tomto učení svätého Antona o modlitbe vidíme jeden zo špecifických rysov františkánskej teológie, pri zrode ktorej stál on sám, a to úlohu pripisovanú Božej láske, ktorá vstupuje do sféry citov, vôle, srdca, a ktorá je aj prameňom, odkiaľ vychádza duchovné poznanie, čo prevyšuje každú chápavosť. Naozaj, tým, že ho milujeme, učíme sa ho spoznávať. Anton ešte píše: láska je dušou viery, oživuje ju. Bez lásky viera hynie.
Len duša, ktorá sa modlí, môže urobiť pokrok v duchovnom živote. Toto je základný odkaz kázni svätého Antona. Dobre pozná chyby ľudskej prirodzenosti, naše tendencie upadnúť do hriechu, kvôli ktorým nás neustále napomína, aby sme bojovali so sklonmi k žiadostivosti, k pýche, k nečistote a praktizovali naopak čnosti chudoby, štedrosti, pokory a poslušnosti, cudnosti a čistoty. Na začiatku 13. storočia v kontexte obrody miest a rozkvetu obchodu pribúdal počet ľudí, čo si nevšímali potreby chudobných. Z tohto dôvodu Anton pozýva veriacich myslieť viac na to, čo je pravým bohatstvom, na bohatstvo srdca, ktoré robiac ľudí dobrými a milosrdnými zhromažďuje poklady pre nebeské kráľovstvo. Boháči, takto napomína, robte si priateľov. Prijímajte chudobných vo vašich domoch. Potom to budú oni, chudobní, čo vás príjmu vo večných svetostánkoch, kde je krása pokoja, dôvera istoty a hojný odpočinok večnej sýtosti. Nie je práve toto, drahí priatelia, aj dnes tak veľmi dôležité učenie, keď finančná kríza a veľké ekonomické nerovnosti mnohých ochudobňujú, ba priam vytvárajú podmienky biedy. V mojej encyklike Caritas in Veritate pripomínam. Ekonomika potrebuje na svoje správne fungovanie etiku. A to nie hocakú etiku, ale etiku priateľskú voči ľudskej osobe. Anton v škole svätého Františka kladie vždy Krista do centra života a zmýšľania, skutkov i kázania. Toto je ďalšia typická črta františkánskej teológie – kristocentrizmus. Táto teológia s radosťou kontempluje a pozýva ku kontemplácii nad tajomstvami pánovho človečenstva, nad Ježišom ako človekom a zvláštnym spôsobom nad jeho narodením. Nad Bohom, ktorý sa stal dieťaťom a vložil sa do našich rúk. Je to tajomstvo, ktoré vyvoláva city lásky a vďačnosti voči Božej dobrote. Drahí priatelia, nech svätý Anton, tak uctievaný veriacimi, oroduje za celú cirkev a najmä za tých, ktorí sa venujú kázaniu. Prosme Pána, aby nám pomohol naučiť sa niečo z umenia svätého Antona. Kazatelia, berúci z neho príklad, nech sa snažia spojiť solídne a zdravé učenie, úprimnú a zapálenú zbožnosť s výraznosťou v komunikácii. V tomto roku kňazov modlíme sa, aby sa kňazi a diakoni starostlivo snažili o rozvoj svojej služby hlásania a sprítomňovania Božieho slova veriacim, a to najmä prostredníctvom liturgických homílií. Nech tieto homílie sú účinnou prezentáciou večnej krásy Kristovej, práve tak, ako to odporúčal svätý Anton. Ak hlásaš Ježiša, on sám roztápa tvrdé srdcia. Ak ho vzývaš, zmierňuješ horké pokušenia. Ak naň ho myslíš, osvieti ti srdce. Ak o ňom čítaš, nasíti tvoju myseľ.
V závere audiencie udelil svätý otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nun et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
A pri audiencii ešte zostaneme. Pápež Benedikt XVI. Sa dnes v jej závere prihovoril delegácii Evanjelickej luteránskej cirkvi v USA pod vedením biskupa Marka Hensona. Ako uviedol, od začiatku svojho pontifikátu je povzbudzovaný tým, že vzťahy medzi katolíkmi a luteránmi sa zintenzívňujú, predovšetkým na úrovni praktickej spolupráce v službe Evanjeliu.
Pred nami je dôležitá úloha, ktorá spočíva v zbieraní úrody luteránsko-katolíckeho dialógu, ktorý sa tak sľubne začal po druhom vatikánskom koncile. Aby sme mohli stavať na tom, čo už bolo dosiahnuté, mal by byť duchovný ekumenizmus zakorenený v horlivej modlitbe a v obrátení sa ku Kristovi, zdroju milosti a pravdy. Nech nám Pán pomáha uchovávať doterajšie úspechy, chrániť ich so starostlivosťou a podporovať ich rozvoj, dodal svätý otec.
Milí poslucháči, od nás je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.